Katariina Venna Bartolomeo jutustus. Kuigi mul oleks mõndagi rääkida, pole sugugi kindel, et see on just see, mille järele keegi januneb. Isegi kui see puutub Katariinasse, kes on mõõde, mulle näib, et teised tunnevad teda palju paremini kui mina või vähemalt arvavad, et tunnevad. Ma ei istunud ju kunagi ta jalgade ees ega rääkinud temaga Jumala riigi asjadest. Aga kui tal oli midagi vaja, mõni riidetükk, leivapäts, kruus veini või paar tukatit, tuli ta minu juurde. Pärast isa surma olin ju mina perekonna pea, aga ma pean küll ütlema, et eriti palju seda ei arvestatud. Olen kuulnud igasugused imelugusid, nagu näiteks veini aamist, mis kunagi tühjaks ei saanud. See pidi juhtuma küll siis, kui mind kodus ei olnud ja keegi ei rääkinud sellest mulle hiljem. Selle asemel võiksin rääkida jahuvakast ja õliastjast, mis tühjaks said. Aga kui ma seda teeksin, paistaks nagu oleksin ihnuskoi ja seda nime ei taha ma saada. Kõik, mis Katariina iganes soovis, võis ta võtta. Olin oma isalt õppinud, et kõik, mis me vaestele anname, tuleb meile teisel viisil mitmekordselt tagasi. Ja näis tõepoolest, et tal oli õigus, sest tema eluajal kosus ja õitses meie maja. Ei olnud ju Katariina ja ta helde käesüü, et kõik läks teisiti pärast isa surma. Vaevalt oleks siin isagi aidata saanud. Sellepärast olen mõnikord mõtelnud, et oli parem, kui ta meie hulgast õigel ajal lahkus, ega näinud kõiki neid õnnetusi, mis meid tabasid. Ja mul on kahekordselt kahju meie emast, kui kuulen, et ta nüüd kõige lisaks on sunnitud lahkuma majast, mis tal nii kaua koduks on olnud. Ka minule oli see lahkumine raske, aga nii kaua, kui on elu, püsib ka lootus. Ja et ma olen vähemalt oma elu säilitanud, selle eest võlgnen tänu Katariinale. Kui imedest rääkida, siis oleme meie pääsmine oli tõepoolest ime, nii nagu olukord sel ajal oli. Katariina süda ei kuulunud sellele maailmale, kuigi ta küllalt kaasa aitas teiste inimeste maiste hädade ja murede leevendamiseks. Minu süda on alati kuulunud Sienale. Sellepärast on loomulik, et meie teed nii harva ühte langesid. Mu hea abikaasa Liisa seisis Katariinale kindlasti palju lähemal, kuigi ta polnud veresugulane. Ja suurema osa sellest, mis ma oma õest tean, olen temalt kuulnud, sest nüüd möödub vaevalt päeva, mil ta seda meelde ei tuletaks. Nii nagu mina ei suuda unustada Sienat ja oma mõtteis iga päev seal viibin. Püüdsin anda oma kodulinna hüvanguks kõik, mis mul oli. Ühe aasta kuulusin isegi 9 mehe nõukogusse. Ma ei saa ütlemata jätta, et see aeg, mil meie linna juhtisime, oli kõige õnnelikum aeg palju kannatanud Siena aegade raamatus. Muidugi on alati olnud neid, kes ei ole rahul. Aga meie püüdsime olla nii õiglased kui vähegi võimalik. Seda võib näha sellestki, et meil oli keisri täielik usaldus. Keiser Karl võib olla küll nõrga käega ja nõrga loomuga, aga et ta on tark ja õpetatud mees, seda tunnistavad kõik. Seda näitab seegi, et ta kunagi ei seganud ennast meie asjadesse, isegi siis mitte, kui seda vaja oleks olnud. Sest Itaalia linnade vahel kohut mõista, ei soeta kohtunikule mitte ühe vaenlase, vaid kaks, ja et temast polnud meile seda abi, mida olime lootnud, sellest pettumusest peame omal jõul üle saama. Tal polnud ju siin midagi võita ja targasti tegi ta, kui ta läks tagasi Böömimaale oma raamatute juurde. Sienat aidata, see on nagu sõelaga vett kanda. Kui keiser esimest korda Sienasse tuli, võtsime teda vastu suure pidulikusega, nagu see on kohane linna kõrgeimale suveräänile. Meil oli põhjust talle seekord tänulikud olla, sest keisri sõjamehed Malatesta juhtimisel olid aidanud aadlike mässu alla suruda. Ka minule sai kord osaks au osa võtta pidu söömaajast Salimbeeni palees. Nagu alati, kordasime ka siis vana tõde, et Siena on alati olnud kõige keisri truum linn kogu Itaalias. Õpetatud mehed, kes tunnevad vanu kirju, rääkisid sellest, kuidas täpselt 100 aastat tagasi oli Sienat viimati külastanud keiser, kes oli veel üsna noor. Õigupoolest polnudki ta veel keiser, vaid noor prints, kes oli teel Rooma, et seal keisri krooni võita. Temast loodeti palju, sest ta oli kuulsast Hohenstaufenite soost. Seekord olid need paavstid, kes võitlesid keisrite vastu. 100 aasta jooksul muutub nii palju siin maailmas ja nüüd polnud see enamki Belliinide aadlipartei, kes keisrit vastu võttis, vaid linna vabad kodanikud, kes ise oma kätega endale igapäevast leiba teenisid. Ja paavst ei olnud enam Roomas, vaid kaugel Avignonis, kus ta polnud muud kui vaid Prantsuse kuninga vasall. Tegelikult ei ole nüüd enam ei keisrit ega paavsti. Keiser istub oma lossis pimedal Böömimaal ja paavst saadab ainult oma prantslastest maksunõudjad, keda alati isegi Rooma sisse ei lasta. Ainult Toskaanas on kõik vanaviisi. Linn võitleb linna, partei vastu. Keiser ei suutnud meid aidata. Vaevalt suudab seda ka paavst. Ma ei kahtle, et mõel Katariinal on lõpuks õigus oma silmad sellest maailmast kõrvale pöörata. Nagu koer läheb tagasi oma okse juurde, nii läks ka Siena rahvas. Käsitöölised, sulased, hukkaläinud sellid ja muu pööbel, kel polnud oma kodu ega maja, üleskihutajate võrku ja alustas uut mässu. Ja seekord ei valinud nad enam aadlikke oma juhtideks, vaid võtsid ise võimu linnas üle, kasutades seda nagu oskasid. Hädaga olid nad siiski lõpuks sunnitud ka mõned lugupeetumad kodanikud kaasa võtma, kuigi need sellega oma lugupidamise iga ausa inimese silmis kaotasid. Meie lootus oli, et keiser oli lubanud tagasi tulla. Aga kui ta tuli, polnud meil temast palju abi. Ta laskis ennast pööblist hirmutada, võttis vastu nende kapitaano nagu oma tõelise vasalli ja räägiti, et ta selle röövlipealiku isegi oma rinnale oli surunud. Tasuks selle eest saadeti ta linnast välja nii alandaval kombel, et tal igaveseks kadus tahtmine Itaaliasse tagasi tulla. Ja siis, kui keiser oli läinud, näis nagu oleks saatan põrgust välja lastud. keegi ei võinud enam isegi oma nelja seina vahel julge olla. Pööbel oli saanud lisa ülejooksnud sõjameeste näol, kes omal käel asusid kohut mõistma, suurimateks kurjategijateks pidades neid, kell oli rohkem varandust. Aadlikud, kes ise selle paisu olid lõhkunud, kadusid linnast ja otsisid varju oma kindlustatud lossides. Need olime meie, ausad Siena kodanikud ja kildide liikmed, kes me pidime kõik hoobid vastu võtma. Lootes, et nad vähemalt austavad kirikupühadust, olime otsustanud varjule minna Püha Antooniuse kirikusse, kus juba paljud teised olid telgupaika otsinud. Me olime just kodunt välja minemas, kui Katariina meie juurde tuli. Tal oli nii harva aega oma perekonna jaoks, ütlen seda kibeduseta, et see meid üllatas. Ei, mitte sinna, hüüdis ta, kui oli kuulnud meie kavatsusest. Kuidas loodate Jumala kojas kaitset leida, kui viha teie endi südames pesitseb? Ei, Jumala eluaset ei tohi röövliaukuks muuta. Vastasin talle, et isegi hullemad röövlid ja mõrtsukad kui tema vennad on kirikus varju otsinud ja leidnud. Ja ma ei saanud lisamata jätta, et kuigi ta kõigi võõraste eest ennast ohverdavalt hoolitses, ei näinud ta palju hoolivat sellest, mis sündis ta oma perekonnaga. Aga armas Bartolomeo, ma ju räägin seda just sinu ja su vendade pärast, hüüdis ta. Ei ole mingit abi sellest, et lähete San Antonio kirikusse, sest kuidas teate, et teie vaenlased selle ukse juures kõhklema löövad? Vastupidi, kuna nad teavad, et nii paljud on sinna pakku läinud, seda suurem on nende kiusatus kõiki oma vaenlasi korraga kätte saada. Ma arvan, et Katariinal ka seekord on õigus, ütles nüüd vend Stefano, kes alati oma õe poole hoidis. Muidugi on kirik juba tungil rahvast täis ja peale selle on karta, et mõnigi neist on sõjariisad kaasa võtnud. Sellest tundub, et anda pööblile õigustust neile ka kirikus kallale tungida. Kas peaksime siis koju jääma ja sellega ka oma naised ja lapsed hädaohtu saatma, küsisin mina vastu. Kas on parem, kui me langeme nende silmade all? Kui me seal nii seisime ja jagelesime, kuna ka naised sekka lõid, ütles Katariina otsustavalt. Nüüd ei ole aeg siin seista ja arutada. Olge valmis ja vaadake ainult, et teil ühtki sõjariista kaasas ei ole. Paluge Jumala kaitset ja puhastage oma südamed vihkamisest. Meil ei ole aega põlvili laskmiseks, sellepärast palvetage, nagu mina seda juba ammu olen harjunud tegema, oma südame huultega ja tänaval rahva keskel kõndides. Seda üteldes pöördus Katariina ja hakkas mööda tänavat üles minema, meile kannatamatult märku andes järele tulla. Ütle siis vähemalt, kuhu sa kavatsed meid viia, ei saanud mina ütlemata jätta. Oli veel hele päevavalgus ja iga üks võis meid ära tunda. Seda ütlen siis, kui Kristus on mulle teatanud, kus te võite varju leida, ütles Katariina. Me läksime mööda värvalite tänavat üles ja seal pöördus Katariina mitte Püha Antooniuse tänavasse, vaid hoopis kesklinna poole. Ma ei saa salata, et mu süda värisema hakkas, kui nägin, et ta juhtis meid otse verenõudjate lõugade vahele. Aga kui Katariina oli nii julge ja mu vennad usalduslikult ta jälgedes astusid, ei tahtnud ma oma argust näidata, vaid palusin hardalt, et Jumal mulle vähemalt julgust annaks oma saatust mehiselt vastu võtta. Siiamaani ei teinud ükski vastu tuli ja meist väljagi. Mõnelgi tänaval käis käsitsi võitlus kodanike ja purjus linnasulaste vahel, aga Katariina ei aeglustanud sammu, vaid kõndis julgelt edasi. Ja tõepoolest, kui ta võitlejate juurde jõudis, tõmbusid need kõrvale ning lasksid teda ja ka meid puutumatult mööda minna. Ühe põleva maja ette oli kogunenud palju rahvast, peamiselt sõjamehi. Hiljem kuulsin, et majaomanik ise oli selle süüdanud, et saagu koguda varandus pigem tuleroaks, kui et see röövlite kätte langeb. Kui Katariina palus luba neist mööda minna, irvitasid nad toorelt ja tõmbusid veelgi tihedamalt meie teele ette. Aga siis tuli Tolmeo Pranki, üks kõige häbematumaid rahva ülesässitajaid, kes nüüd kuulus linna juhtide hulka ja käskis neid karmilt tee vabaks anda. Me hoidusime Katariina ümber ja ta viis meid läbi sellegi hädaohu, nagu oleksime kanapojad ema tiiva all. Nii mõnigi kord sel teekonnal võisime näha, kuidas sõnad La Popolana mõjusid nagu nõiakepp. Nagu ütlesin, olid mu hool ja mõtted olnud seena päralt ja ma olin nii vähe jälginud oma õe elu viimasel ajal, et mulle oli mõistatuseks, millal ta oli saanud sellise võimu kogu rahva üle. Isegi see uus 15 nõukogu, kes nüüd raekojas võimutses, oli talle lubanud vaba läbipääsu, et ta võiks jätkata oma haigete eest hoolitsemist. Ja see luba kehtis mitte ainult tema, vaid kõigi ta kaaslaste suhtes. Nii jõudsimegi viimaks Santa Maria della Scala haiglasse ja jäime sinna nii kauaks, kui oli saavutatud vähemalt vaherahu linnas. Kui me koju tagasi jõudsime, kuulsime, mis oli sündinud San Antonio kirikus. Kõik, kes seal olid varju otsinud, olid halastamatult välja kistud, hullunud rahvahulga poolt tapetud või linnasulaste poolt vanglasse veetud. Nagu Stefano õieti oli arvanud, tõid nad ettekäändeks, et mõnel põgenikult sõjariistad kaasas olid. Kogu linnas suitsesid ahervared nagu pärast ränka sõda. Vanglad olid tungil täis ja kes sinna ei mahtunud, tapeti hukkamispaigas nagu kurjategijad. Varsti pärast seda lahkusime Sienast. Kui Katariina meist linnaväravas lahkus, vaatasin talle kaua järele, kuigi ma teadsin, et La Popolanal midagi polnud karta, oli mul nii imelik tunne, nagu näeksin teda esimest ja viimast korda. Bartolomeo jutustuse lõpp.